Είμαστε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, σελίδα 213. Διαβάζω από το κεφάλαιο Ε. Είμαστε στο κεφάλαιο Ε, το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, σελίδα 213. Και ότε ήκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων υπέραν του Ιορδάνου προς Δισμάς, και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων ή παρά τη θάλασσα, ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ, εωσού διέβησαν, διελήθησαν η καρδία αυτών και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή από του φόβου των ιών Ισραήλ. Εδώ, αδελφοί, θέλω να δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Όταν θέλει ο Θεός να κάνει ένα έργο, ξεκινάει δημιουργώντας μία βάση, μία υποδομή θα λέγαμε, σε αυτό που θέλει να κάνει. Ποια είναι αυτή η υποδομή? Πρώτα απ' όλα στις καρδιές των ανθρώπων που είναι από τους λαούς που πρέπει να εκδιωχθούν. Για να μπορέσει ο λαός Ισραήλ να διώξει όλους αυτούς τους λαούς, πρέπει ο Θεός να προετοιμάσει τις καρδιές τους. Άρα σημαίνει ότι περνάει ένα φόβο σε αυτούς. Αυτά τα θαύματα που κάνει ο Θεός από τη μεριά του λαού Ισραήλ είναι θαύματα που τους κάνουν να ξεθαρεύουν και να παίρνουν κουράγιο και δύναμη. Δείτε τι διαφορά έχει ο λαός του Θεού στις ίδιες ενέργειες του Θεού και τι διαφορά έχει ο άνθρωπος που είναι εκτός του θελήματος του Θεού, πώς δουλεύει σε αυτό που κάνει ο Θεός. Ο λαός Ισραήλ παίρνει θάρρος, παίρνει κουράγιο στο θαύμα που ανοίχτηκε ο Ιορδάνης και αποφασίζει ότι θα γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του. Οι άλλοι τι λένε? Καταστραφήκαμε. Ενώ ο λαός του Θεού λέει ευλογηθήκαμε, αυτοί λένε καταστραφήκαμε. Και εδώ, αδελφοί, πρέπει να δούμε τη λογική του να είμαστε άνθρωποι του Θεού και να ζούμε σε ένα περιβάλλον που δημιουργούνται συνθήκες δύσκολες και προβλήματα. Αλλά ο Θεός είναι μαζί μας. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους, αδελφές, αδελφούς, που λένε είπε ο Κύριος ότι θα γίνουν προβλήματα, καταστροφές, αλλά θα είναι μαζί μας. Αδελφέ, τι θα κάνουμε? Λέω, τι εννοείς? Τι θα κάνουμε, αδελφέ? Θα έρθει η καταστροφή, θα έρθει η πείνα. Λέω, ωραία, μα η προφητεία δεν είπε μόνο αυτό. Η προφητεία είπε θα είμαι μαζί σας. Δεν είπε η προφητεία? Ναι. Τότε εσύ γιατί παίρνεις μόνο την καταστροφή και το πρόβλημα? Γιατί δεν λες ο Κύριος είναι μαζί μας? Γιατί δεν παίρνεις τη θετική πλευρά του μηνύματος του Θεού? Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, δεν έρχεται να διαλυθεί η καρδιά του επειδή βλέπει ότι θα αντιμετωπίσει τον πόλεμο και την ανέχεια και τη δυσκολία. Έρχεται να κατανοήσει ότι ο Θεός είναι μαζί του και θα τον ευλογήσει. Αν είσαι με τη μεριά του Θεού, χαίρεσαι για αυτά που κάνει ο Θεός. Αν δεν είσαι με τη μεριά του Θεού, δυσανασχετείς, φοβάσαι και η καρδιά σου λιποψυχάει. Ξέρετε τι θα γίνει όταν θα έρχεται ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό? Οι άνθρωποι εδώ κάτω στη γη, ενώ εμείς θα είμαστε μέσα στην τρελή χαρά, δηλαδή τι άλλο να σας πω, θα ερχόμαστε με τον Κύριο μαζί να είμαστε μέσα στη Βασιλεία, να μας μοιράσει πόλεις, να μας δώσει θρόνους, να γίνει εδώ η Βασιλεία Του, να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, μέσα στην τρελή χαρά, ο λαός ο δικός Του. Οι άλλοι που θα είναι κάτω και θα βλέπουν ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός, τι θα λένε? Πέστε, λέει, όρη εφ' ημάς, διότι έρχεται η οργή του Θεού. Μα καλά, πού ήσουν τόσο καιρό που σου μιλάγαμε? Πού ήσουν τόσο καιρό που σου λέγαμε έρχεται ο Κύριος? Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο λαός του Θεού προετοιμάζεται τις έσχατες αυτές ημέρες για να έχει ένα βασικό μήνυμα. Έρχεται ο Κύριος. Το ξέρετε ότι το βασικό μήνυμα του λαού και της Εκκλησίας είναι έρχεται ο Κύριος? Όταν λοιπόν το μήνυμα του Ευαγγελίου για την περίοδο που ο Ιησούς Χριστός ήρθε ήταν πλησίασε η Βασιλεία, εμείς τα φωνάζουμε ήρθε η Βασιλεία του Ιησού Χριστού. Είναι καιρός να μπούμε μέσα στη Βασιλεία. Και αυτό θα είναι το βασικό μήνυμα της Εκκλησίας, αδελφοί. Όταν λοιπόν βγούμε έξω στον κόσμο που λιποψυχεί από τις προσδοκίες των επερχομένων δεινών, τι λέει εδώ? Ότι όταν άνοιξε, λέει ο Ιορδάνης, η καρδιά τους διαλύθηκε. Γιατί διαλύεται η καρδιά σου? Η Ραβ πώς σώθηκε? Η Ραβ και η οικογένειά της πώς διορθώσανε την οδό τους? Πώς αποφασίσανε να κάνουν το θέλημα του Θεού? Θα θανατωθεί η Ραβ? Όχι. Θα θανατωθεί η οικογένεια της Ραβ. Όχι. Εσείς γιατί να θανατωθείτε? Γιατί δεν θέλουμε το Θεό. Γιατί δεν θέλουμε το λαό του Θεού. Μα ποιος σου φταίει? Ο Θεός. Πες ναι στο θέλημα του Θεού, πες ναι στο λαό του Θεού και όλα θα γίνουν μια χαρά στη ζωή σου. Δεν θέλει να μετανοήσει και βλέπει το πρόβλημα, όπως την Αποκάλυψη, βλέπουν τον ήλιο να αλλάζει, το φεγγάρι να αλλάζει, τις συνθήκες να αλλάζουν, την πείνα να έρχεται, το να πέφτει η άψυνθος από τον ουρανό και αντί, λέει, να μετανοήσουν και να δοξάσουν το Θεό και να πιστέψουν στο Θεό, τι κάνανε? Πήγαιναν πιο πολύ στα δαιμόνια. Δεν αλλάζει η καρδιά των ανθρώπων έτσι απλά, αδελφοί. Και να ξέρετε ότι έχουμε ανθρώπους μπροστά μας οι οποίοι μπορεί να είναι και αμετανόητοι. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο κηρύσσεται όχι μόνο για σωτηρία αλλά και για μαρτυρία. Αν λοιπόν ο λαός του Θεού χαίρεται στο θαύμα που έγινε στον Ιορδάνη, ο λαός που δεν είναι του Θεού και δεν θέλει το Θεό δεν χαίρεται. Όπως ο λαός του Θεού χαίρεται που βγήκε το δαιμόνιο από τον άνθρωπο στους Γαδαρινούς, ο λαός όμως που δεν ήθελε το Χριστό δεν χαιρότανε. Έτσι γίνεται, αδελφοί, στις ενέργειες του Θεού. Ο λαός του Θεού χαίρεται στις ενέργειες του Θεού, οι άνθρωποι που δεν θέλουν να πιστέψουν δεν χαίρονται στις ενέργειες του Θεού. Η καρδιά τους τι παθαίνει? Λιποψυχή. Τους φταίει κανείς? Όχι. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε και εμείς σε αυτή τη λογική. Δεν μπορεί ο λαός του Θεού να μπει στη λογική των ανθρώπων, να μας βάλουν το φόβο και την ανησυχία και να μας μεταφέρουν το δικό τους πρόβλημα, γιατί εμείς αποφασίσαμε να πιστέψουμε, γιατί ήμασταν και εμείς μέσα στο σκοτάδι. Αλλά αποφασίσαμε να έρθουμε στο φως, γιατί θελήσαμε να διορθώσουμε την οδό μας, να φανούν τα έργα μας, να τα συγχωρέσει ο Θεός και να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό ήρθαμε στο Χριστό, αδελφοί. Για να μην φοβόμαστε πλέον, για να μην νοιαζόμαστε πλέον, αλλά τη ζωή μας να την αναλάβει ο Ιησούς Χριστός. Δεν θέλουμε να είμαστε με αυτούς που φοβούνται. Φοβούνται αυτού που δεν αγαπάνε και δεν θέλουν το θέλημα του Θεού. Θέλουμε να είμαστε με αυτούς που πιστεύουν ότι ο Κύριος έρχεται, αδελφοί. Και ο Κύριος έρχεται και είναι σίγουρο ότι έρχεται ο Κύριος. Ως κλέφτης, λέει, ενοιχτή. Δηλαδή η προετοιμασία είναι καθημερινή, οι βαλίτσες είναι φτιαγμένες καθημερινά και όταν έρθει ο Κύριος θα πρέπει να μας βρει έτοιμους να φύγουμε και να μην ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Γιατί όταν έρθει ο Κύριος θα δώσει την εντολή, τη σάλπιγγα και θα αναστηθούν οι νεκροί και οι ζωντανοί θα μεταμορφωθούν. Πόσο χρόνο παίρνει αυτό, αδελφοί? Νομίζετε ότι θα πάρει πολύ χρόνο? Δεν θέλει από πριν μια προετοιμασία? Άρα λοιπόν αυτό το άνοιγμα του Ιορδάνη, αυτό το θαύμα που έκανε ο Θεός, μήπως ήτανε για να προετοιμάσει όλες τις καρδιές στο να γίνει το θέλημα του Θεού και οι καρδιές του λαού να πάρουν θάρρος αλλά και οι άλλοι να πάρουν τις αποφάσεις τους? Γιατί πρέπει ο καθένας να πάρει την αποφασή του. Θα είμαι με το Θεό, δεν θα είμαι με το Θεό? Θα τα βάλει ο Θεός μαζί μου, δεν θα τα βάλει? Άρα λοιπόν τι γίνανε με τις καρδιές τους? Διαλύθηκαν, λέει, οι καρδιές τους. Άντε τώρα να τις μαζέψεις. Μία διαλυμένη καρδιά δεν μαζεύεται εύκολα, αδελφοί. Δεν ξαναστείνεται από την αρχή. Ξέρετε τι θέλει ο Θεός στις καρδιές? Να είναι τέτοιες που να μπορούν να δουλεύουν σωστά. Ούτε να είναι διαλυμένες, αλλά ούτε να είναι πετρωμένες. Τι θέλει να είναι? Σάρκινες, μαλακές και να δουλεύουν φυσιολογικά. Άρα σημαίνει ότι η καρδιά του ανθρώπου του Θεού πρέπει να είναι στη σωστή της θέση, εκεί που την έφτιαξε ο Θεός. Ούτε να πετρώσει, ούτε να διαλυθεί. Ούτε να φοβάσαι και να φοβάται η καρδιά σου και να ταράσετε. Γι' αυτό φωνάζει ο Χριστός. Μην ταράζετε η καρδιά σας, να μην δειλιά η καρδιά σας. Πώς διαλύεται μια καρδιά? Από το φόβο και τη δειλία. Όταν κάτι συμβεί και φοβηθείς, η καρδιά σου τρέμει σαν τρελή. Και μετά λες, πιάσε την καρδιά μου να δεις. Πω, τι έπαθα. Διαλύθηκε η καρδιά σου. Όταν πετρώνει η καρδιά σου, τι γίνεται? Δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Έχεις ένα τέτοιο μίσος, κρατιέσαι σφιχτά, σου μιλάει ο άλλος, σε παρακαλάει, πέφτει στα γόνατα και η καρδιά σου είναι πέτρα και στο λέει. Μα καλά, η καρδιά σου πέτρα είναι. Δεν μαλακώνει με τίποτα. Γιατί? Κουβαλάς το μίσος, κουβαλάς την κακία, κουβαλάς πράγματα τα οποία δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό φωνάζει ο Θεός. Ο λαός μου δεν πρέπει να έχει ούτε πέτρινη καρδιά, ούτε διαλυμένη καρδιά. Πρέπει η καρδιά του να είναι σάρκινη και να δουλεύει σωστά. Γι' αυτό θα εξπάσω τη λιθίνη καρδία, θα βγάλω την πέτρινη καρδιά και θα βάλω μια σάρκινη καρδία η οποία θα δουλεύει σωστά. Πότε δουλεύει σωστά μια καρδιά? Η καρδιά που είναι καθαρή, συγχωρεμένη, ελεημένη από τον Κύριο. Η καρδιά που κάνει το λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, είναι η υγιής καρδιά που δεν κουβαλάει πικρίες, δεν κουβαλάει κακίες, δεν κουβαλάει εκδικήσεις, μίσος, προβλήματα, φόβους, ανησυχίες, δειλίες, αλλά είναι ισορροπημένη στο θέλημα του Θεού και ξέρει πού βαδίζει. Γιατί εκ της καρδίας προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής, αδελφοί. Αυτό να το ξέρουμε. Έτσι λέει η Γραφή. Αν η καρδιά σου είναι ισορροπημένη, το αποτέλεσμα της ζωής σου θα είναι ισορροπημένο. Αν η καρδιά σου έχει προβλήματα, δηλαδή είναι ψιλοδιαλυμένη ή ψιλοσκληρή, τότε τα αποτελέσματα είναι αντίστοιχα, γιατί πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Ό,τι αποφασίζεις θα είναι με κακία, η εκδίκηση, η μίσος, η ζήλια, θα έχει δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά της σκληρής καρδιάς, ή θα είσαι σκληρομέτωπος, σκληροτράχυλος, ή θα πας προς την κατεύθυνση του φόβου. Θα κάνεις πράγματα επειδή φοβάσαι, επειδή ανησυχείς. Θα μαζεύεις τρόφιμα επειδή θα γίνει πανικός. Να τα ντουλάπια, να τα σούπερ μάρκετ, να οι αποθήκες. Και ξέρετε ότι υπάρχουν χριστιανοί που έχουν ανοίξει και τρύπες και υπόγεια και μαζεύουν και κονσέρβες για την 7 ετία. Έτσι θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε με την αγωνία αν θα πεινάσουμε μετά από μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες. Να είμαστε όλοι στην αρπαγή, να ξεμπερδέψουμε, να μην χρειαζόμαστε ούτε να τρώμε ούτε να πίνουμε, γιατί στη Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι ευρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Αμήν, αδελφοί. Αυτή είναι η λογική μας. Άρα τα ξεχνάμε όλα. Πάμε στο θέλημα του Θεού με μία καρδιά και η καρδιά αυτή πρέπει να είναι ισορροπημένη και υγιής. Και πώς γίνεται ισορροπημένη και υγιής αυτή η καρδιά? Έρχεται ο Θεός και λέει, ο λαός που δεν με θέλει θα τρέμει, ο λαός όμως που με θέλει πρέπει να προετοιμαστεί. Και έρχεται στο 2 και λέει το εξής. Κατ' εκείνο λοιπόν τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, κάμε είσαι αυτόν λιθίνας μαχαίρας, κοπτεράς, και περίτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Δεύτερη φορά περιτομή στο λαό του Θεού. Ενώ κανονικά η συμφωνία και η συνθήκη που είχαν κάνει ήταν να κάνουν περιτομή οι γονείς, να κάνουν τα παιδιά τους σε μικρή ηλικία, τα αφήσαν τα παιδιά. Και επειδή τα αφήσαν τα παιδιά, είναι απερίτμητα τα παιδιά. Και πήγανε να μπουν απερίτμητα παιδιά μες στη γη της επαγγελίας. Είναι δυνατόν? Δεν γίνεται. Αδελφοί, όταν ο Μωυσής ήθελε να πάει στην Αίγυπτο για να πει στον Φαραώ να αλλάξει δρόμο, να αφήσει το λαό να πάει να λατρέψει το Θεό του εκεί που θα τον στείλει ο Θεός, πήγε με μια οικογένεια η οποία ήταν απερίτμητη, αδελφοί. Κουβάλαγε μια γυναίκα η οποία ήταν αιθιώπισσα και είχε δύο παιδιά τα οποία δεν είχαν κάνει περιτομή. Και όταν λοιπόν πήγαινε ο Μωυσής να κάνει το έργο του Θεού, έρχεται ένας άγγελος, δεν πήγε ο Μωυσής να το κάνει, έρχεται ένας άγγελος στη σκηνή και πήγε και ζήτησε από τη γυναίκα περιτομή, αλλιώς θα σκότωνε τα παιδιά, θα τα θανάτωνε. Και γι' αυτό η γυναίκα του Μωυσή φώναξε στον Μωυσή, είσαι ανήρεμάτων, του λέει. Καλά δεν μου το έπεσε εμένα ότι για να κάνω το θέλημα του Θεού πρέπει να κάνω περιτομή? Ξέρετε τι δύσκολο είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει το θέλημα του Θεού να μπει μετά στο θέλημα του Θεού? Του φαίνεται βουνό. Σου λέει σαν ηρεμάτων. Μου ζητάς να κάνω πράγματα που εγώ δεν τα ξέρω από τον μπαμπά μου και τη μαμά μου. Γι' αυτό λέμε μερικές φορές ότι καλό είναι ο σύντροφος που θα έχεις να είναι της ίδιας πίστης. Γιατί ο σύντροφος που θα έχεις μπορεί να είναι σύμφωνο με το Θεό. Αυτό είπε και ο Θεός. Εμένα δεν με νοιάζει, λέει, που είναι αιθιώπισσα. Τον έχω ευλογήσει τον Μωυσή. Μα ο Αρών και η Μαριάμ κοροϊδεύουν το Μωυσή που είναι αιθιώπισσα η γυναίκα του. Όχι, λέει, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ έχω κανονίσει αυτόν τον άνθρωπο με αυτή τη γυναίκα να ευλογήσω το λαό μου. Σας νοιάζει εσάς? Όχι, να μην σας νοιάζει ούτε να τον κατηγορείτε. Όμως στην οικογένειά του θα παρέμβω εγώ. θα κάνω περιτομή στα παιδιά του και θα προσπαθήσω να κάνω το θέλημά μου μέσα στη ζωή του. Θέλει, δεν θέλει. Μερικές φορές, αδελφοί, να ξέρετε ότι ο Θεός απαιτεί πράγματα από τη ζωή μας. Και επειδή τα απαιτεί, θα φανεί δύσκολο, αλλά είναι υποχρεωμένοι όλοι να το εκτελέσουν. Πόσο δύσκολο είναι για ένα παλικάρι που έχει φύγει από την ηλικία της περιτομής, 8 ημερών κάνανε περιτομή τα αγόρια, αδελφοί. Ξέρετε τι δύσκολο είναι ένας άντρας σε μεγάλη ηλικία να κάνει περιτομή. Αυτό πάθανε και η φιλή, η οποία ήθελε και αγαπούσε την κόρη του Ισάκ, του Ιακώβ. Και ήθελε να την κάνει δικιά του και λέει δεν θα γίνεται, λέει, συγγενείς μας, δεν θα συμπεθερέψουμε εάν δεν κάνετε όλη περιτομή, τους λένε ο πρώτος γιος και ο δεύτερος, ο Λεβί, στο λαό αυτό. Και λέει εντάξει, να κάνουμε περιτομή. Τρεις μέρες καθόταν όλος ο λαός για τον πόνο, λέει. Κάναν περιτομή σε μεγάλη ηλικία. Και τρεις μέρες καθόντουσαν για τον πόνο. Δεν μπορούσαν να συνέλθουν για να μπορέσουν να ξανααρχίσουν να κάνουν δουλειά. Έρχεται τώρα ο Θεός και λέει δεν μπαίνετε μέσα στη γη της επαγγελίας έτσι. Μα καλά, Κύριε, δεν είσαι μαζί μας? Είμαι μαζί σας. Μα δεν άνοιξες τον Ιορδάνη? Τον άνοιξα τον Ιορδάνη. Δεν μας αφήνεις τώρα να περάσουμε απέναντι? Όχι. Γιατί απερίτμητη δεν θα μπείτε μέσα στη γη της επαγγελίας. Τι φοβερό είναι αυτό που ζητάει ο Θεός, αδελφοί. Έρχεται μετά από ένα καιρό και σου λέει θέλω να καθαριστείς. Γιατί το λέει αυτό ο Θεός? Το λέει και σε εμάς, αδελφοί. Θέλω να διορθώσεις την οδό σου, να καθαριστείς, γιατί ετοιμάζομαι να σε ευλογήσω. Μα γιατί δεν μου το έλεγες νωρίτερα? Τουλάχιστον να γλιτώσω αυτή τον πόνο, την ταλαιπωρία. Ξέρετε, είναι μεγάλοι άντρες τώρα αυτοί, δεν είναι μικρά παιδιά. Θα ταλαιπωρηθούν, θα κουραστούν. Κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνεις νωρίς. Την περιτομή πρέπει να την κάνεις την ώρα της. Όταν μεγαλώσεις θα ταλαιπωρηθείς. Θα χρειάζεται να αφαιρέσεις πράγματα από τη ζωή σου και θα πονέσεις. Ξέρετε τι έκανε ο Έσδρας και ο Νοεμίας όταν πήγανε να κάνουν το θέλημα του Θεού μέσα στο λαό Ισραήλ που ήταν μέσα στην αμαρτία? Ειδικά ο ένας μάζεψε το λαό και ρώταγε, αυτή η γυναίκα είναι του λαού Ισραήλ? Όχι, να τη χωρίσεις. Αν κάποιον έβλεπε που δεν έκανε και δεν είχε κάνει το θέλημα του Θεού, λέει, επειδή είχαν μουσάκι τότε αυτοί, τους τριχομαδούσε. Δηλαδή τους έλεγε, γιατί το έκανες αυτό, γιατί δεν έκανες τον νόμο, τους τράβαγε τις τρίχες. Φοβερός, δηλαδή έτσι θα κάνω το θέλημα του Θεού? Μερικές φορές για να καταλάβει ο άλλος πρέπει να του τραβήξεις και λίγο ταυτί. Αν δεν πονέσει δεν γίνεται. Με το δεν πειράζει δεν γίνεται δουλειά. Ο Θεός σου λέει θα κάνεις την περιτομή μα θα πονέσω. Δεν πειράζει, θα πονέσεις. Τρεις μέρες θα σου φύγει ο πόνος. Πέντε μέρες θα σου φύγει ο πόνος. Και λίγο τράβηγμα ταυτί δεν πειράζει. Βέβαια καλύτερα να το έχεις τραβήξει λίγο νωρίτερα, να έχεις κάνει την περιτομή λίγο νωρίτερα. Και θα πω τι σημαίνει περιτομή στην Καινή Διαθήκη, γιατί εμείς, αδελφοί, δεν μπαίνουμε στη λογική του να κάνουμε φυσικά περιτομή τώρα, αλλά η περιτομή η δική μας είναι περιτομή καρδιάς, να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και αν δεν το έχεις κάνει από την αρχή και έχεις μπλέξει, είναι δύσκολο να αποβάλεις από πάνω σου όλα αυτά τα προβλήματα, τα λάθη και τις αμαρτίες χωρίς πόνο. Ξεριζώνεται κάτι από την καρδιά σου. Όταν σου λέει κάποιος να χωρίσεις, ξεριζώνεται η καρδιά σου. Όταν σου λέει κάποιος να αφήσεις αυτή την αμαρτία, ξεριζώνεται η καρδιά σου. Γιατί? Γιατί το κουβαλάς. Γιατί όμως ο Θεός θέλει να σε πάει στη γη της επαγγελίας και θέλει πριν μπεις μέσα να κάνεις περιτομή. Είναι ανένδοτος ο Θεός αυτό? Βεβαίως, αδελφοί. Δεν μπαίνει κανένας από αυτούς μέσα στη γη της επαγγελίας χωρίς περιτομή. Και διατάζει τον Ιησού και του λέει φτιάξε μαχαίρια, φτιάξε κοφτερές πέτρες, πολύ κοφτερές, σαν ξηράφι, και κάνε περιτομή δεύτερη φορά τους Ιούς Ισραήλ. Και έκαμε ο Μωυσής εις αυτόν λίθινας μαχαίρας, κοπτεράς, και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των Ακροβιστιών. Τους ανέβασε σε ένα βουνελάκι εκεί και ονομάστηκε βουνό Ακροβιστιών. Δηλαδή βγάλαν από πάνω της, από πάνω τους ό,τι κουβαλάγανε από την Αίγυπτο και από την έρημο. Και αυτό, αδελφοί, είναι σημαντικό να γίνει, γιατί κουβαλάς πράγματα πάνω σου και μπορεί αυτά τα πράγματα να σε εμποδίσουν να μπεις μέσα στη γη της επαγγελίας. Αυτά θα στα ζητήσει ο Θεός να τα βγάλεις όταν αποφασίσεις να περάσεις απέναντι. Δεν είναι εύκολο να τα πάρεις μαζί σου, θα τα αφήσεις. Και επειδή θα τα αφήσουμε, θα μας πονέσουνε. Θυμηθείτε τη γυναίκα του Λότ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ο Θεός ήρθε να πάρει το Λότ, τα παιδιά και τη γυναίκα, να τους πάει για σωτηρία, γιατί θα κατέστρεφε τα Γόμορα και τα Σόδομα, η γυναίκα αυτή κουβάλαγε μαζί της την οικοσκευή της, κουβάλαγε μαζί της τις φίλες της, κουβάλαγε μαζί της το σπίτι της, κουβάλαγε μαζί της τον κήπο της, τα λουλούδια της, τα κουβάλαγε όλα μαζί. Και σου λέει, πώς θα φύγω έτσι χωρίς μια τελευταία ματιά? Κανείς δεν είναι αρμόδιος για τη βασιλεία των ουρανών όταν αποφασίσεις να μπεις μες στη βασιλεία, να στρέφεις στα οπίσω. Θα πρέπει το βλέμμα σου να είναι μπροστά. Θυμηθείτε τη γυναίκα του Λότ. Ό,τι κουβαλάς θα το αφήσεις πίσω, θα το αποχωριστείς, θα το ξεκόψεις από πάνω σου. Θα κάνεις, λέει ο Λόγος του Θεού, την περιτομή σου για να περάσεις απέναντι. Να τη θυμόμαστε τη γυναίκα του Λότ. Ναι, γιατί είναι ένα παράδειγμα για όλους μας, γιατί έγινε στήλη άλατος, αδελφοί. Το είπε ο Θεός. Και επειδή το είπε ο Θεός, τι θα γίνω, στήλη άλατος? Κοίτα μπροστά, μην κοιτάς πίσω. Μπορεί να αλλάξεις ρότα, δρομολόγιο. Μπροστά να κοιτάς, γιατί μπροστά θα πάμε, αδελφοί. Δεν είμαστε εκ των σειρωμένων, ο πίσω προς απώλεια, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Τρέχω δια το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Ξεχνάω τα πίσω, κάνω την περιτομή μου, καθαρίζω την καρδιά μου, διορθώνω τα προβλήματά μου και περνάω τον Ιορδάνη με χαρά, γιατί είμαι αποφασισμένος να κάνω το θέλημα του Θεού. Θα με ευλογήσει ο Θεός? Βεβαίως θα με ευλογήσει. Θα με κάνει να νικήσω? Θα με κάνει να νικήσω. Και γι' αυτό ο Ιησούς δεν έκανε καθόλου καμία συζήτηση με το Θεό. Ό,τι του έλεγε το έκανε. Είχε μάθει το μάθημά του ο Ιησούς, αδελφοί, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκτελούσε εντολές. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα. Έχουμε ένα ελάττωμα. Τα πολυσυζητάμε. Σου λέει κάποιος να κάνεις κάτι και αναρωτιέσαι γιατί να το κάνω αυτό. Σου λέει πήγαινε εκεί και λες τώρα γιατί να το κάνω αυτό. Τι θέλεις, ρωτάς. Και το κάνουμε και στο Θεό αυτό. Σου λέει κάνε αυτό το πράγμα και λες Κύριε γιατί να το κάνω. Δεν θα ταλαιπωρηθώ, δεν θα κουραστώ, δεν είναι δύσκολο, δεν θα με φέρει σε δύσκολη θέση. Γιατί να το κάνω. Κάντο, εντολή, σου δίνω εντολή να το κάνεις. Ξέρετε ποιους αγαπάει ο Θεός, αδελφοί? Τους ανθρώπους που όταν παίρνουν μια εντολή, ούτε καν τη συζητάνε, την εκτελούν κατευθείαν. Αυτός είναι ο καλός για το Θεό. Ο οποίος παίρνει την εντολή και την εκτελεί ατόφια όπως είναι. Και λέει, και έκανε ο Ιησούς για τον εαυτό του λίθινες μαχαίρες κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Και η αιτία δια την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πάσο λαός εξελθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά πάντες οι άνδρες του πολέμου, απέθανον εν τη ερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός, ο εξελθόν, ή το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός, ως τη εγεννήθη εν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου, δεν είχε περιτιμηθεί, διότι 40 έτη περιήρχοντο η Ισραήλ εν τη ερήμο, εωσού ετελεύτησε πας ο λαός, οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπήκουσαν στη φωνή του Κυρίου. Εδώ είναι το σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπακούσανε στη φωνή του Κυρίου. Προς τους οποίους ο Κύριος όμωσε ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει τη γην, την οποία όμως ο Κύριος προς τους πατέρας αυτών, ότι θέλει δώσει εις ημάς γύρεουσα γάλα και μέλι. Αντί δε τούτον, αντικατέστησε τους Ιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτεμε. Τώρα είναι στα χέρια του Ιησού οι άνθρωποι αυτοί. Ο Ιησούς τώρα έχει την εξουσία, έχει την εντολή και ζητάει από το λαό αυτό να κάνει περιτομή, διότι ήσαν απερίτμητοι. Δύο πράγματα θέλω να δούμε στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, γιατί Το θέμα αυτό της περιτομής δεν είναι το φυσικό κομμάτι του σώματος. Κάνω την περιτομή, γιατί εμείς ξέρουμε ότι δεν κάνουμε περιτομή στην Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που κάνει την περιτομή ή δεν κάνει την περιτομή? Είναι ότι το πρόβλημα ήταν σε αυτό που έλεγε ο Θεός. Ξεκινάω λίγο, 2-3 εδάφια θα διαβάσω, για να τα συνδέσουμε με το κομμάτι αυτό. Σελίδα 968 στις πράξεις. Λέει ο Στέφανος στην ομολογία του, στο 51 εδάφιο. Μιλάει στο λαό που είναι μπροστά του τώρα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκανε μέσα στη γη της επαγγελίας, είχανε κάνει την περιτομή, κάνανε την περιτομή, ήτανε μέσα στον νόμο, αλλά τι τους είπε ο Στέφανος? Σκληροτράχυλοι και απερίθμητοι την καρδία και τα ότα. Τους λέει ότι εσείς είστε σκληροτράχυλοι, απερίθμητοι, καρδιά και αυτιά. Άρα περιτέμνω και τα αυτιά μου, περιτέμνω και την καρδιά μου, βεβαίως. Εσείς πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου. Ο απερίθμητος άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τα πνευματικά. Δεν μπορείς να του εξηγήσεις. Αντιφέρεται, αντιφέρομαι σημαίνει ότι του λες κάτι και συνέχεια αντιδράει. Δεν νιώθει τι του λες. Γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Είναι ο απερίθμητος την καρδιά. Ο περιτεθμημένος την καρδιά τι κάνει? Εκτελεί ακριβώς το θέλημα του Θεού. Και λέει σελίδα 995 προς Ρωμαίους. Στο 25 εδάφιο διαβάζω, αδελφοί. Επειδή λοιπόν μιλάει σε αυτούς, ωφελείμενη η περιτομή αν εκτελεί τον νόμο. Αν είσαι του νόμου, εκτελεί η περιτομή. Αλλά εμείς δεν είμαστε του νόμου, λέει ο Παύλος. Είμαστε της χάριτος. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και περιτομή να έχει κάνει κάποιος, ο Θεός δεν τη βλέπει σαν περιτομή αν παραβαίνει τον νόμο. Δεν τον δικαιώνει επειδή έκανε την περιτομή. Τον βλέπει σαν να είναι απερίθμητος. Άρα τι βλέπει ο Θεός? Βλέπει την περιτομή του σώματος? Όχι, αδελφοί. Βλέπει την περιτομή της καρδιάς και την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αυτό βλέπει ο Θεός. Άρα λοιπόν ο περιτεθμημένος αν δεν κάνει το θέλημα του Θεού γίνεται, ξαναφυτρώνει η ακροβιστία του, όχι. Η περιτομή σου έγινε, λέει, ακροβιστία. Αν όμως ο απερίθμητος φυλάτει τα διατάγματα του νόμου, η ακροβιστία του δεν θέλει λογιστή αντί περιτομής. Α, λοιπόν, εάν εκτελώ τον νόμο, θεωρούμε για το Θεό περιτεθμημένος. Αυτό εννοεί εδώ ο Παύλος. Ότι αν αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, δεν θα σου υπολογίσει ο Θεός περιτομή ή ξεπεριτομή. Θα δει αν κάνεις το θέλημα του Θεού. Αυτό θα υπολογίσει ο Θεός. Και γι' αυτό η περιτομή και η ακροβιστία έχουν να κάνουν με την εκτέλεση του λόγου. Γι' αυτό διαβάζω και το τελευταίο εδάφιο, το οποίο το συνδέσαμε με το κεφάλαιο εκείνο στο νησί του Ναβί, σελίδα 1011, στην επιστολή προς Κορινθίους του 1. 19 εδάφιο, κεφάλαιο Ζ. Η περιτομή είναι ουδέν και η ακροβιστία είναι ουδέν. Άρα τα διαγράφει όλα. Και περιτομή και ακροβιστία, τίποτα. Ποιο έχει σημασία? Αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Σημασία έχει η τήρηση των εντολών του Θεού. Τι ζητάει λοιπόν ο Θεός από το λαό του? Να κάνει, λέει, περιτομή. Τον ενδιαφέρει τόσο η περιτομή ή να μείνει με την ακροβιστία? Τον ενδιαφέρει τόσο η ακροβιστία? Είπαμε ότι και η περιτομή και η ακροβιστία μπροστά στο Θεό πλέον δεν είναι τίποτα. Τι είναι μπροστά στο Θεό? Η τήρηση των εντολών του και να κάνεις την υπακοή απέναντι στο λόγο του Θεού. Αυτός έχει σημασία. Είτε είσαι περιτεθμημένος είτε δεν είσαι. Όμως η λογική της περιτομής έχει να κάνει με την ανανέωση εδώ. Την ανανέωση της συνθήκης. Θέλω, Κύριε, να κάνω το θέλημά σου. Πρέπει να ανανεώσω τη συνθήκη μου. Ξέρετε ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία και δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα. Και καμιά φορά λέμε να αναγεννηθούν, να βαφτιστούν με Πνεύμα Άγιο. Και μεγαλώνουν, περνάει ο καιρός και δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Εμείς μπορεί να ήρθαμε από τον κόσμο, αλλά μπήκαμε σε μια εκκλησία την οποία αποφασίσαμε να πιστέψουμε τον Χριστό. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται μέσα από την εκκλησία και δεν έχουν πάρει τις αποφάσεις που θα έπρεπε να πάρουν. Δεν θα πρέπει να γίνει και σε αυτούς μία περιτομή? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός πρέπει να τους περάσει από μία περίοδο δύσκολη, από μία περίοδο θλίψεως, από μία περίοδο που θα αφαιρέσουν από την καρδιά τους ό,τι κουβαλάνε, θα πονέσουνε, θα κλάψουνε, θα ξεριζώσουνε αυτό που βάλανε όλα αυτά τα χρόνια στην έρημο και θα έρθει η ώρα που θα συναντήσουν τον Κύριο με καθαρή καρδιά. Αν έχουμε αποφασίσει, αδελφοί, όλοι μαζί να μπούμε μέσα, τότε πρέπει όλος ο λαός να περάσει από αυτή την περιτομή, δηλαδή την περιτομή της καρδιάς, την περιτομή του καθαρισμού, την περιτομή της υπακοής, του θελήματος του Θεού. Είτε θέλω είτε δεν θέλω, κάποια στιγμή θα αναγκαστώ να το κάνω. Μακάρι ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας, αδελφοί. Να μας ευλογήσει όλους μας. Και καλύτερα να το αποφασίσω μόνος μου, παρά να το αποφασίσει κάποιος άλλος για μένα αργότερα και να πονέσω και να ταλαιπωρηθώ. Και λέει, αντί δε τούτον αντικατέστησε τους ιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτε με. Και εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Μα δεν μας έχει ανάγκη να μπούμε στη γη της επαγγελίας? Όχι. Θα σας αφήσω να πεθάνετε μέσα στην έρημο 40 χρόνια, θα βγουν τα καινούργια παιδιά και θα βάλω τα καινούργια παιδιά μες στη γη της επαγγελίας. Μα καλά, γιατί Κύριε το κάνεις αυτό? Εμείς δεν είμαστε που μας είχες υποσχεθεί να μπούμε μέσα? Δεν σας έχω ανάγκη. Και ξέρετε τι είπε στο Μωυσή? Άσε με, του λέει, να τους αναλώσω δια μιας και να κάνω ένα λαό από σένα. Όχι Κύριε, του λέει, μην το κάνεις αυτό. Δεν τους έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη αυτό το λαό. Έναν θέλω εγώ, από τον ένα να περάσει το σπέρμα να κάνω ένα καινούριο λαό. Μπορώ να το κάνω. Όχι Κύριε, λέει, μην το κάνεις. Βοήθησέ τους να διορθώσουν, να φτιάξουν την καρδιά και να τους περάσεις απέναντι για να μην πει κανένας ότι εσύ είσαι εναντίον του λαού σου. Αν λοιπόν ο Θεός μας ζητάει να τακτοποιηθούμε, δεν πρέπει να μπούμε στη λογική να καταστραφούμε κιόλας. Θέλει ο Θεός να υπακούσουμε με τη θέλησή μας για να γίνουμε ακριβώς όπως μας ζητάει ο Κύριος. Και λέει, διότι είσαι αναπερίτμητοι, επειδή δεν είχαν περιτέμει αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντες πάντα το λαό, εκάθιντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδιο Αιωσού ιατρεύθησαν. Σαν άρρωστοι ήτανε. Μέχρι να γίνουν καλά. Είχαν πληγή οι άνθρωποι αυτοί. Φανταστείτε τόσοι άντρες, χιλιάδες άντρες, οι οποίοι καθόντουσαν περιτετμημένοι. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού την τρίτη ημέρα, αφήρεσα αφημών τον ονειδισμό της Αιγύπτου, αυτή την τροπή την αφαίρεσα από πάνω σας, δια τούτο ονομάστη ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως τη σήμερον. Γάλγαλα σημαίνει αφαίρεσης. Ευλογία, αφαίρεσης, χαρά, δοξολογία. Είναι ο τόπος που τα βρίσκω με το Θεό. Ο τόπος των Γαλγάλων είναι ο τόπος της ευλογίας και της σχέσης μας με το Θεό. Και έκαμον το Πάσχα τη 14η του μηνός, δηλαδή κάνανε και τη θυσία τους, προς το Εσπέρας, εις τα σπεδιάδας της Ιεριχώ, και τη επαύριο του Πάσχα εφαγωνάζημα από του σίτου της γης και σίτο πεφρυγανισμένο την αυτήν εκείνην ημέρα. Σταμάτησε το μάνα, σταμάτησε να βρέχει από τον ουρανό, ξεκινήσανε και τρώγανε από το στάρι της γης, φτιάξανε το Πάσχα, φτιάξανε το στάρι, φτιάξανε άζημα και δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο με έναν τέτοιο αρχηγό. Ο Ιησούς του Ναβί δεν έπαιρνε από λόγια, αδελφοί. Δεν ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει πίσω. Ήταν από αυτούς που είχαν τραβήξει σπαθί και θανατώσανε μαζί με άλλους 25.000. Δεν ήταν απλό παλικάρι. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αποφασισμένος να κάνει το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Τους χρειαζόμαστε βεβαίως. Μερικές φορές χρειαζόμαστε και κάποιους να κόβουν ακροβιστίες και να τραβάνε και κανένα σπαθί και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Τους χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό λέει, και την επαύριο αφού έφαγαν από τους σίτου της γης, εξέλιπε το μάνα. Μόλις μπήκαν λοιπόν και φάγανε από τη γη, σταμάτησε το μάνα. Δεν χρειάζεται πλέον να μας τρέφει ο Θεός? Δεν χρειάζεται. Αφού μπορείς να το κάνεις από μόνος σου. Εδώ έρχεται το μάθημα. Μα γιατί να μην με βοηθήσει ο Θεός να μου στείλει ένα πουγγιλίρες για να μην κάθομαι να δουλεύω? Όχι, αφού μπορείς να οργώσεις τη γη, δεν θα σου στέλνω και μάνα τώρα. Όταν δεν μπορείς θα σου στέλνω μάνα. Αν μπορείς όμως να δουλέψεις, θα δουλέψεις. Ξέρετε, η εργασία, η δουλειά είναι στο θέλημα του Θεού. Όταν δεν μπορείς να οργώσεις, θα σου στείλω μάνα. Αν μπορείς να οργώσεις, θα οργώσεις για να φας. Δεν θα μαγειρέψω εγώ για σένα, εσύ θα μαγειρέψεις. Δεν θα ψωνίσω εγώ για σένα, εσύ θα ψωνίσεις. Δεν θα πάω στη δουλειά εγώ για σένα, εσύ θα πας στη δουλειά. Όταν χρειαστείς κάτι, εγώ θα το κάνω. Σταμάτησε το μάνα, αδελφοί. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να μας κάνει να καθόμαστε στο κρεβάτι και να μας τα στέλνει από τον ουρανό. Να μου στείλεις, Κύριε, να φάω. Σιγά μη σου στείλει να φας. Θα σηκωθείς, θα ψάξεις να βρεις δουλειά, θα πάρεις το πρώτο σου μεροκάματο, θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα ψωνίσεις και θα φας. Μην τα περιμένεις όλα έτοιμα. Σήκω να κάνεις τη δουλειά που θέλει ο Θεός να κάνεις. Σήκω να ψάξεις να δουλέψεις, να οργώσεις το χωράφι, να υδρώσεις. Γιατί με τον υδρότα, λέει, του προσώπου σου θα φας, όχι επειδή σε ταΐζει ο Θεός, μα δεν μπορεί ο Θεός να με ταΐσει. Ναι, αλλά το μάνα σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε? Δεν μπορούσε να τους ταΐζει και μάνα και να είχαν και τα υπόλοιπα και όταν χρειαζόντουσαν να πέφτε και το μάνα? Όχι, σταμάτησε, τελείωσε. Δεν έχει τη λογική πλέον τώρα να υπάρχει μάνα. Δουλεύεις, οργώνεις, σπέρνεις, φυτρώνει, τρως. Αλλιώς δεν τρως. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος, ο μη εργαζόμενος, μη δε εστιέτο. Δηλαδή, άμα δεν δουλεύω, δεν θα με ταΐσει ο Θεός? Όχι, άμα είσαι τεμπέλης, δεν σε ταΐζει. Θα σε αναγκάσει να σηκωθείς, να πεινάσεις, να φτιάξεις, να μαγειρέψεις. Θα σε αναγκάσει να έρθεις σε δύσκολη θέση, να πας να ψάξεις για δουλειά. Και αυτό θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, και την επαύριο αφού έφαγον από του σίτου της γης, εξέλιπε το μάνα και δεν είχαν πλέον μάνα οι Ισραήλ, αλλά έτρωγαν από των γεννημάτων της γης Χαναάν των ενιαυτών εκείνων. Και ότε ο Ιησούς ήτο πλησίον της Ιεριχώ, αφού λοιπόν τα κάναν όλα όπως τους είπε ο Θεός, ο Ιησούς τους έβαλε και κάναν περιτομή, κάναν το Πάσχα στο χρόνο που έπρεπε να το κάνουν, φτιάξανε ό,τι έπρεπε να φτιάξουν, και όταν πλησίασε την Ιεριχώ, σήκωσε τα μάτια του, λέει, και είδε, και ειδού ίστατο κατέναντι αυτού ένας άνθρωπος και η ροφέ αυτού ήταν γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού. Και την ώρα που περπάταγε και πήγαινε προς την Ιεριχώ, ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, σήκωσε λοιπόν το βλέμμα του και βλέπει έναν άντρα. Αδελφοί, εδώ κάθε φορά που βλέπουμε έναν πνευματικό, ένα άγγελο, ένα αρχάγγελο, ένα ο οποίος είναι σταλμένος από το Θεό, δεν βλέπουμε να έχει φτερά. Όλοι όσοι βλέπουν κάποιον, βλέπουν έναν άντρα, έναν άνθρωπο. Δεν είναι αγγελάκι με φτερά. Φτερά έχουν τα χερουβίμ και τα σερουφίμ. Αυτά έχουν φτερά, τα οποία έχουν πρόσωπο και ζώο και ανθρώπου. Είναι διαφορετική εικόνα τους. Οι άγγελοι έχουν εικόνα ανθρώπινη όταν εμφανίζονται εδώ κάτω στη γη. Και γι' αυτό λέει, ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος και η ρομφαία αυτού άνθρωπος, λέει. Και η ρομφαία αυτού ήταν γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού και είχε το σπαθί του γυμνωμένο. Και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν, η μέτερος είσαι ή τον επεναντίον ημών? Δεν τον φοβήθηκε, αδελφοί. Πήγε με θάρρος, γιατί ο Ιησούς σου λέει, εγώ έχω εντολή από το Θεό. Όποιος και να είναι μπροστά μου, κάποιος θα είναι. Αν είναι δικός μας, μια χαρά, τι να φοβηθώ, δικός μας είναι. Άμα είναι ενάντιος, θα του χώσω μία και ας έχει γυμνό το σπαθί, ο Κύριος είναι μαζί μου. Τον πλησίασε. Είχε θάρρος ο Ιησούς του να βγει. Και λέει, με το που τον ρωτάει, δικός μας ή των αντιθέτων, ο δε είπε, ουχή, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά εγώ, αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, τώρα ήρθα. Τι σημαίνει τώρα ήρθα? Σημαίνει ότι τώρα με έστειλε ο Θεός. Τώρα που είναι να γίνει η μάχη, τώρα ήρθα κι εγώ. Μέχρι τώρα κάνατε τα δικά σας. Τώρα είναι η ώρα για μάχη. Με έστειλε ο Θεός με γυμνωμένη τη ροφέα να είμαι μαζί σας. Να σας βοηθήσω, να σας στηρίξω, να πολεμήσω μαζί σας για να γίνει το θέλημα του Θεού. Τώρα ήρθα. Άρα ο Θεός κανονίζει το χρόνο που θα στείλει βοήθεια να μας βοηθήσει την ώρα που θα κάνουμε τον πόλεμο. Βεβαίως, αδελφοί. Μαζί με τον πειρασμό, μαζί με τη μάχη, μαζί με τον πόλεμο, στέλνει και τη βοήθεια. Στο χρόνο της, αδελφοί. Τώρα ήρθα. Μα καλά, γιατί δεν ερχόσουν νωρίτερα? Μα τώρα με χρειάζεστε. Τώρα που θα μπείτε μπροστά για να κάνετε τον αγώνα, τώρα με θέλετε μένα με γυμνωμένο το σπαθί. Και λέει, και έπεσε ο Ιησούς επί τη γη κατά πρόσωπον αυτού και προσκύνησε και πέφτει μπροστά του και τον προσκυνάει και του λέει «Τι προστάζει ο Κύριός μου εις τον δούλον αυτού» και φαίνεται καθαρά η υποταγή του Ιησού του Ναβί, αδελφοί. Είναι όπως ο Ιωάννης που είδε τον άγγελο και γονατίζει μπροστά του και λέει «Τι να κάνω». Τώρα βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις άλλοι λένε ήταν ο Χριστός, άλλοι λένε ήταν ο αρχιστράτηγος, δηλαδή κάποιος άγγελος. Δεν έρχεται ο Χριστός σε σωματική μορφή, θα μου πεις μα μπορεί να ήταν σε πνευματική μορφή. Όπως εμφανίστηκε στον Αβραάμ, εμφανίστηκε και σε άλλους, δεν λέει κάτι τέτοιο και ούτε αναφέρεται κάτι τέτοιο. Γιατί σαν ρόλος δεν ταιριάζει ο αρχιστράτηγος, δεν ταιριάζει ο ρόλος αυτός στον Ιησού Χριστό, γιατί είναι ο Θεός ο Ιησούς Χριστός, είναι ο γιος του Θεού. Αλλά ο ρόλος ο ξεχωριστός θα τέριαζε αργότερα, γιατί πήρε όλη την εξουσία, είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων, ο αρχηγός όλων, αλλά ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως είναι ένας υποδεέστερος ρόλος για τις δυνάμεις που έχει ο Θεός πάνω στον ουρανό. Δεν είναι ο στρατηγός ο αρχιστράτηγος, είναι άλλος ρόλος αυτός. Και προφανώς φαίνεται να είναι κάποιος αρχάγγελος, όπως ήταν και ο Μιχαήλ, μπορεί να είναι ο Μιχαήλ, ο οποίος ήρθε να κάνει τον πόλεμο, γιατί αυτός έκανε τους πολέμους, όπως βλέπουμε στο Δανιήλ, ο οποίος πολεμούσε, λέει, με τον άρχοντα της Περσίας 21 μέρες και όταν τέλειωσε 21 μέρες ήρθε και εμφανίστηκε μπροστά στο Δανιήλ. Έτσι εμφανίστηκε και μπροστά στον Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί όμως, επειδή είχε φόβο, σεβασμό, μπαμ, έπεσε κάτω στη γη. Έπεσε κάτω στη γη. Ο Μωυσής, όταν στάθηκε στη Βάτο, είχε πέσει και γονάτισε. Όχι, αδελφοί, ο Μωυσής ήταν λίγο χαλαρός. Πατούσε πάνω εκεί στο... και του λέει, βγάλει τα παπούτσια σου που στέκεσαι εκεί πέρα. Μερικές φορές χρειάζεται στο περιβάλλον του Θεού να δείξουμε ένα σεβασμό, αδελφοί. Δεν μπορώ να έρχομαι καταρχάς να το βάλω λίγο στην Καινή Διαθήκη. Δεν μπορώ να έρχομαι στην παρουσία του Θεού όπως να είναι. Πολλές φορές καθόμαστε στην προσευχή και λέμε να ρίξουμε κάτι πάνω μας. Το έχετε παρατηρήσει. Είσαι στο σπίτι με τις πιτζάμες ή δεν φοράς τίποτα και λες να κάνω μια προσευχή. Δεν ρίχνεις κάτι πάνω σου. Δεν λες πάω στην προσευχή, πάω στην παρουσία του Θεού να ρίξω κάτι πάνω μου. Δεν μπορείς να έρθεις στην εκκλησία όπως να είναι. Δεν μπορείς να έρθεις με το σορτσάκι στην εκκλησία. Ούτε με τη σαγιονάρα. Δεν θα έρθεις με το μαγιό. Ούτε θα έρθεις με την τυράντα και με το τισέρτ. Θα έρθεις σεβόμενος στην παρουσία του Θεού. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί, ότι στην παρουσία του Θεού πρέπει να έχουμε τον ανάλογο σεβασμό. Του λέει βγάλε τα παπούτσια σου. Πέσε προσκύνησε. Κάνε το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν μέρη και μέρη. Αλλά μπροστά στο Θεό πρέπει να είμαστε σεβαστικοί, ευσεβείς, να είμαστε σωστοί, με κόσμια συμπεριφορά, κόσμια εμφάνιση. Αυτό γίνεται, αδελφοί, υποχρέωση του χριστιανού στην παρουσία του Κυρίου. Δεν μπορώ να έρχομαι όπως να είναι. Και μπορεί να είμαι στη δουλειά μου με άλλο ένδυμα, αλλά στην εκκλησία θα πρέπει να έρχομαι σεβαστικός, να έρχομαι με διαφορετικό ένδυμα. Θα μου πεις, μα αδελφέ, γιατί δεν έρχεσαι όπως είσαι στη δουλειά? Δεν το θέλω. Έχω την αίσθηση ότι είναι τιμή το ότι θα τιμήσω τους αδελφούς, θα εμφανιστώ πιο επίσημα. Όταν πας σε ένα γάμο, πας με το σορτσάκι ή πας με τη σαγιονάρα. Πας σε ένα γάμο ποτέ με τη σαγιονάρα? Δεν πας. Γιατί θα σε κοροϊδέψουν. Γιατί θέλει ένδυμα γάμου. Να πάρεις το κουστούμάκι σου, να πάρεις το παπουτσάκι σου, να πάρεις το πουκαμισάκι σου. Θα μου πεις, μα δεν φοράω εγώ γραβάτα. Εντάξει, μη φοράς γραβάτα. Αλλά όχι και όπως να είναι. Ρίξε κάτι πάνω σου. Μα καλά, άμα δεν ρίξω και είμαι όπως είμαι, έχω βγει από το ντουζ και πάω και κάνω προσευχή, ρίξε κάτι πάνω σου. Γιατί ο Ιωάννης, όταν άκουσε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι στην παραλία και τον κατάλαβε, λέει, ο Ιησούς είναι. Το λέει στον Πέτρο και ο Πέτρος που ήταν γυμνός από πάνω στη δουλειά του, ήταν χωρίς μπλουζάκι ο Πέτρος. Μες στη θάλασσα, σου λέει, με καίει το λιοπύρι εδώ η θάλασσα, τι να κάνω για να πάω στο Χριστό? Κατευθείαν έριξε κάτι πάνω του. Για να πάει να συναντήσει τον Ιησού Χριστό. Από μόνος του το σκέφτηκε. Δεν του το είπε ούτε ο Ιησούς Χριστός του το ζήτησε, ούτε κανένας τον έβαλε. Μόνος του, από σεβασμό. Θα μου πεις, μα πρέπει να το κάνουμε? Να το κάνουμε, αδελφοί. Να δείξουμε ένα σεβασμό έστω εξωτερικά, εμφανισιακά. Και γι' αυτό πρέπει και οι αδελφές να έχουν σεβαστική εμφάνιση και να μάθουμε και τα παιδιά μας από μικρή ηλικία να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Να τους βάζουμε σε τάξη, να τους βάζουμε σε καλή συμπεριφορά, σε εμφάνιση, για να είναι η παρουσία του Θεού. Εδώ πάμε στην Εκκλησία, είμαστε στην παρουσία του Θεού. Αυτό πρέπει να τους λέμε. Και λέει, και γονάτισε και του λέει τι προστάζει ο Κύριος μου εις τον δούλον αυτού, τι θέλεις να κάνω. Και ο αρχιστράτηγος της δυνάμεις του Κυρίου είπε προς τον Ιησού, λύσε το υπόδημά σου εκ των ποδών σου, βγάλ τα παπούτσια σου του λέει, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι Άγιος. Και ο Ιησούς το έκανε. Δηλαδή, ό,τι μας λέει θα κάνουμε, ό,τι μας λέει θα κάνουμε, τι να κάνουμε. Αν σου λέει βγάλ τα παπούτσια σου, βγάλ τα. Αν σου λέει βάλ τα παπούτσια σου, βάλ τα. Αν σου λέει βγάλε το επένδυμα, θα το χρειαστώ, βγάλ το. Αν σου λέει βάλε ένα επένδυμα, βάλ το. Ό,τι σου λέει για να δείξεις σεβασμό, κάντο. Γιατί αυτό δείχνει υπακοή, σεβασμό και πίστη στο πρόσωπο του Θεού, αδελφοί. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θα μας ευλογήσει. Ο Θεός θα μας ευλογήσει.